Welatên Yekgirtî ji ber darbeya leşkerî ya Burmayê gelek xemgîn û nîgeran e. Artêşê Serokên Partiya Desthilat ya Yekîtiya Niştimanî ji bo Demokrasiyê û Serokatiya Sivîl ya Burmayê di navda Aung San Suu Kyi û Serok Aung San digel Vezîrên Kabîneyê, Vezîrên Sereke yên gelek herêman, siyasetmedarên dijber, nivîskar, nûnerên civaka sivîl û çalakvan deste ser kirine. Biryar bû ku Parlamentoya Burmayê piştî hilbijartinên 8 meha 11 ku Partiya Sivîl ya Sereke ya Welatî Yekîtiya Niştimanî ya Demokrasiyê an jî YND 83 ji 100 kursiyên vekirî bi dest xistibûn, rûniştina xwe ya yekem pêk bîne. Aung San Suu Kyi, Seroka YND, dema ku dest bi kar kirî ji sala 2015 ere ve Seroka Sivîl ya Welatî ye. Rêberên leşkerî yên Burmayê qebûlkirina encamên hilbijartinê red dike û wan wekî sexte binav dike. Gava ku îdiayê wan nekarin çi tiştekî dest pê yexin, leşkeran avahiya parlamentoyê dûrpêş kirin û darbeyê dest pê kirin. Artêşa Burmayê ser televizyonê rewşa awarte ya bu salekê ragihandin. Bi îdiaya ku destûra bingehîn ya 2008-an mafê îlankirina rewşa awarte ya netewî dide artêşê. Artêşê destanî ser binasaziya welatî, piraniya wezaretên hikûmetî û piraniya weşanên televizyonê rawestandin û dest bi kampanyeka têkbirina civaka sivîl kirin. Artêşê desthilatî radestî Serokê Artêşê General Min Aung Hlaing kir. Di salên parvekirina desthilatdariya xwe tegel karbidestên sivîl yên hilbijartî, Artêşê bandurek berbiçav di karubarên siyasî yên Burmayê de dûmand. Destûr kontrola wezaretên berevanî û navxweyî dide artêşê. Wekî din çarîkek kursiyên parlamentoyê bû leşkeran hatiye dabîn kirin. Serok Joe Biden daxwaz ji civaka nanetevî kir ku pêk ve guwaşan li artêşa Burmayê bikin da ku demûdest dest ji desthilata ku wan girtî berdin. Çalakvan û karbidestên ku wan deste ser kirî azad bikin. Hemû sinûrdarkirinên ragihandinê rakin û dest ji tundutîjiya li dijî sivîlan berdin. Wezîrê Derve Anthony Blinken bang li Serokên Artêşa Burmayê kir ku rêzê ji biryara gelê Burmayê bigrin ya ku di hilbijartên demokratîk di 8 meha 11 da hatiye diyarkirin. Wî her veha got welatên Yekgirtî di daxwazên wan yên demokrasî, azadî, aştî û pêşveçûnan da di gel gelê Burmayê ye. Divet artêş demûdest wan kiryaran paş da vegerîne.